还跟谁不是还没看到吗？我要约个那么多事情，除非我弄了个事情，所以你非常落不出工，对吧？嗯。
Ποιο είναι το νόημα των σχέσεων? Όποιο είναι και το νόημα της ζωής μας. Γιατί οι σχέσεις είναι η ζωή μας. Επομένως, όποιο είναι το νόημα της ζωής μας, είναι και το νόημα των σχέσεων. Αν ο άνθρωπος δεν έχει βρει νόημα στη ζωή του, δεν θα βρει νόημα και στη σχέση. Ανάλογο ο άνθρωπος τι επενδύει στη ζωή του, τι προσδοκία έχει στη ζωή του, ανάλογη προσδοκία και ανάλογο στόχο θα έχει και στη σχέση. Το ερώτημα το τι νόημα υπάρχει στη σχέση από το τι προσδοκεί ο άνθρωπος στη σχέση και ποια είναι η πραγματική επένδυσή του, πολλές φορές απέχει πάρα πολύ. Και μάλλον τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται τόσο να βρει το νόημα ή μάλλον τι νόημα υπάρχει στη σχέση. Αυτό περισσότερο τον ενδιαφέρει σε θεωρητικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα τον ενδιαφέρει πώς θα αισθανθεί καλά στην σχέση. Αλλά και σε όλη μας την ζωή δεν αναζητούμε αυτό που ορίζεται ως ουσία, ως αλήθεια, αλλά μας ενδιαφέρει τι πρέπει να κάνουμε ούτως ώστε να αισθανθούμε όμορφα και καλά. Είναι πολύ ένδειξη ωριμότητος ο άνθρωπος να ερωτά τον εαυτόν του ποιος είναι ο λόγος που κάνει κάτι. Και αυτό όχι σε μια διάσταση νευρωτική, διαρκώς να ερωτώ τον εαυτό μου τι κάνω και γιατί το κάνω. Αυτό έχει να κάνει με μια συνολικότερη εσωτερική τοποθέτηση. Δεν είναι μια διαδικασία αναλυτικότητος που κουράζει τον άνθρωπο και τους γύρω του, αλλά έχει να κάνει σαν μια συνολικότερη εσωτερική διάθεση του ανθρώπου. Επομένως είναι ένδειξη ωριμότητος να μην μας ενδιαφέρει μόνο ο τρόπος για να αισθανόμαστε απλώς καλά, αλλά να μας ενδιαφέρει αν αυτός ο τρόπος έχει λόγο και έχει αλήθεια. Γιατί μακροπρόθεσμα αυτό είναι που δίνει ζωή στον άνθρωπο. Πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε και αισθανόμεθα προσωρινά να είμαστε καλά, εν τέλει να μην είναι φανέρωση και αίσθηση ζωής, αλλά να είναι μία δαπάνη της ουσίας μας, της εσωτερικής ουσίας μας, της περιουσίας μας. Το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται σήμερα στον άνθρωπο ή η μεγαλύτερη του ανάγκη ή η μεγαλύτερη του προσδοκία είναι τι θα κάνει για να αισθάνεται καλά. Γιατί ο άνθρωπος συνήθως αυτό προβάλλει και γι' αυτό κλαίγεται, λέει πως δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω καλά, δεν είμαι ευχαριστημένος με τίποτα, δεν με ευχαριστεί τίποτα. Νιώθω άσχημα, νιώθω ένα κενό. Και όλη η αγωνία του ανθρώπου δεν είναι να βρει την αλήθεια, αλλά πώς θα αποσιωπήσει αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση μέσα του και πώς θα την ανταλλάξει με μια διάθεση θετικότερη, να νιώσει όμορφα. Ακόμη και η πλειονότητα των ανθρώπων που πηγαίνουν στην εκκλησία δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία αναζήτησης, αλλά μπαίνουν σε μια διαδικασία να βρουν τον τρόπο μαγικά να λυθούν τα προβλήματά τους χωρίς να θυχθεί ο εγωισμός μας, η εγωπάθειά μας ή η φιλαυτία μας. Συνήθως γκρινιάζει ο άνθρωπος και λέει πως δεν είναι καλά, αλλά και δεν νιώθει καλά. Δεν ερωτά όμως με ποιον τρόπο μπορώ να γίνω καλά, αλλά περισσότερο ακόμα δεν είναι διατεθειμένος με προσωπικό κόστος να γίνει καλά. Δεν μπαίνει σε δικασία να ερωτήσει τι οφείλει να θυσιάσει για να γίνει πραγματικά καλά και να θεραπευτεί, αλλά τον νοιάζει να αισθανθεί καλά ανεξάρτητα αν η βάση αυτή του να είναι καλά είναι η γνώση, η σοφία, η αλήθεια, και να μην είναι η βάση η πραγματικότητα, αλλά έστω ας είναι και ένα ψέμα, αρκεί εγώ να νιώθω καλά. Και πολλές φορές η Εκκλησία υπηρετεί το ψέμα αυτών του ανθρώπου, του ικανοποιεί την ανάγκη να αισθάνεται όμορφα χωρίς να μπαίνει σε μπελάδες, να του βγάλει την αρρώστια στην επιφάνεια για να δει ο ίδιος τι γίνεται. Λοιπόν, το ερώτημά μας είναι όχι απλά ποιο είναι το νόημα των σχέσεων, αλλά είμαι διατεθειμένος να αρνηθώ έστω ένα κομμάτι του εαυτού μου στην διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας ή της χαράς. Δεν υπάρχει χαρά χωρίς θυσία. Οντολογική χαρά. Τι σημαίνει οντολογική χαρά? Η χαρά που είναι καρπός της αλήθειας. Τι είναι ψυχολογική χαρά? Αυτό που με κάνει να αισθάνομαι καλά ανεξάρτητα αν υπάρχει αλήθεια και λόγος σε αυτό το πράγμα. Θα λέγαμε η ψυχολογική χαρά είναι η χαρά των αισθήσεων. Επομένως οφείλουμε να ερωτήσουμε τον εαυτό μας: είμαι θα έτοιμη σε μια αναζήτηση της αλήθειας ή του νοήματος να θυσιάσουμε το ίδιο θέλημα? Σου λέει ο άλλος δεν είμαι καλά. Δεν σε ρωτάω όμως ποια διαδικασία θα ακολουθήσω για κάτι τέτοιο, αλλά θέλει μαγικά να γίνει καλά χωρίς τη δική του συμμετοχή. Τέτοιος θεός τσαρλατάνος δεν υπάρχει που να μας κάνει μαγικά χωρίς τη δική μας συμμετοχή και συνεργία και επίγνωση καλά. Ούτε υπάρχει τέτοια εκκλησία, ούτε υπάρχει τέτοιο μυστήριο. Είναι απάτη αυτό, είναι ένα ψέμα τεράστιο. Δεν είναι ναρκωτικό ο Θεός. Ο Θεός είναι η ενεργοποίηση της προσωπικής μας ευθύνης. Είναι η ανάληψη του προσωπικού μας κόστους για να μπορούμε κάτι να γευτούμε. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν σε διαδικασία να λέμε σημαντικές λέξεις και να πουλούμε αγιοσύνη και πνευματικότητα, πρέπει να δούμε μέσα μας τι γίνεται. Ξέρουμε καταρχήν τι θέλουμε. Τι θέλουμε από τον Θεό? Τι θέλουμε από τα μυστήρια? Τι θέλουμε από την Εκκλησία? Είμαι θα υποψιασμένοι? Και αν αυτό που θέλουμε γεννάται και κατακτάται μέσα από μια επώδυνο διαδικασία είμαι θέτη να την ακολουθήσουμε. Η γνώση λοιπόν του νοήματος δεν είναι μια διαδικασία διανοητικής λύσεως και απαντήσεως, αλλά μια προσωπικής μετοχής θυσιαστικής στο γεγονός της αλήθειας. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος διατηρεί αυτήν την υπαρξιακή περιέργεια, που δεν είναι απλώς αφηρημένη περιέργεια του νου του, αλλά όλος ο άνθρωπος συμμετέχει στην αναζήτηση του να αναγνώσει, να αναγνωρίσει τα βάθη της καρδίας του, τις πραγματικές ανάγκες της καρδιάς του και τον τρόπο να τις ικανοποιήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ερώτημα. Τι θέλουμε? Ξέρουμε τι θέλουμε? Τι ζητούμε για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει? Ξέρουμε τι είναι για μας χαρά? Πόσο έτοιμοι είμεθα να θυσιάσουμε κάτι από τα όνειρά μας και τους στόχους μας στην αναζήτηση αυτής της χαράς? Δηλαδή θεωρώ η Εκκλησία ότι είναι ένας έξυπνος τρόπος εκ του ασφαλούς να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχω μέσα στην καρδιά μου, ανεξαρτήτως αν είναι υγιή ή άρρωστα. Ένας τρόπος εκ του ασφαλούς, γιατί ο Θεός θα τα έχουμε καλά μαζί του, θα τον κολακεύσουμε, γιατί ακολουθούμε την πνευματική νοδόν της Εκκλησίας, τα μυστήριά της, χωρίς επίγνωση, και πιστεύουμε αυτόν τον τρόπο θα εξευμενήσουμε τον Θεό για να είμαστε πιο σίγουροι για το αποτέλεσμα που έχουμε μέσα στην καρδιά μας και είναι θησαυρός για μας. Επομένως, τι είναι χαρά τελικά? Συνδυάζεται η έννοια της χαράς με την πραγματική χαρά που έχουμε ανάγκη και έχουμε αναγνωρίσει? Έρχεται ο άλλος και σου λέει, δεν είμαι καλά. Και του λες, γιατί? Δεν ευχαριστεί με τίποτα. Γιατί? Τι θέλεις? Λέει, μια δουλειά και έναν άντρα. Ή μια γυναίκα. Και έχει τόσο αιμονή σε αυτή την ιδέα που δεν μπορείς να πεις τίποτα για τον Θεό. Και του λες, ξεκίνησε πνευματική ζωή. Δηλαδή αν έχουμε εκκλησία θα γίνουν αυτά? Δηλαδή αν έχουμε εκκλησία θα με βοηθήσει ο Θεός? Ο Θεός τι κάνει? Είναι η άκρα ευγένεια. Το διώχνεις και φεύγει. Τον καλείς και έρχεται. Δεν μπορεί να επέμβει δυναστικά σε μας, να μας αλλοιώσει χωρίς εμείς να θελήσουμε. Για να μπορούμε να συνοηθούμε και να έχουμε μια στοιχειώδη συνεννόηση με τον Θεό, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εμείς τι θέλουμε. Ίσως τολμηρό είναι αυτό που θα πούμε, αλλά καλύτερα να είμαστε εκτός εκκλησίας για να έχουμε συνέπεια με αυτό που λέμε και αυτό που ζούμε, μέχρι κάποτε να χρεοκοπήσουμε και να διαπιστώσουμε την αξία των επιλογών μας. Γιατί έτσι νομίζουμε πως είμαστε και του Θεού, και νομίζουμε πως τα γευτήκαμε τα πνευματικά και δεν βγάλαμε και αποτέλεσμα και δεν χαρήκαμε και τίποτα. Και έτσι καταναλώνεται και διαστρέφεται η έννοια της χάρης του Θεού. Έτσι ίσως είναι προτιμότερο να ζούμε μακριά και έξω από το Θεό, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τα όρια και της αμαρτίας και του ψεύδους, αλλά να διαπιστώσουμε και να αποθήσουμε την αλήθεια. Οπότε είναι σημαντικό πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας. Τι είδους επένδυση ζωής έχουμε κάνει? Τι είναι για μας χαρά? Γιατί αυτό θα φωτίσει όλη μας τη ζωή σε όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί αν εγώ ξεκαθαρίσω μέσα μου ποιος είναι ο θησαυρός μου, ποιο είναι το περιεχόμενο της καρδιάς μου, ποιο είναι το όνομα της καρδιάς μου, θα είμαι υποψιασμένος, θα έχω μια εσωτερική συνάφεια και συγκρότηση στο να ξέρω τι προσδοκώ και από το κάθε τι. Αν είμαι σαλεμένος μέσα μου και έχω ζω μια πνευματική σχιζοφρένεια και είμαι και από εδώ και είμαι και από εκεί και έχω 300.000 στόχους μέσα μου και δεν υπάρχει εσωτερική συνάφεια, ενότητα και συγκρότηση, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι θέλω. Είμαι βάσανο και για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν μέσα μας τι θέλουμε, και αυτό θα βγει και στην καθημερινή μας πράξη. Τότε αρχίζει να διαφωτίζεται και το ποιο είναι το νόημα της σχέσεως. Αν είμαι όμως πελαγωμένοι, τότε δεν μπορεί να βγει άκρη και από εκεί. Εξάλλου τι νόημα έχει να πει σε κάποιον άνθρωπο ότι το νόημα της σχέσεως είναι να βρει τον Θεό? Τι νόημα, δεν λέει τίποτα, αφού η καρδιά του δεν τον αναζητεί. Τι νόημα έχει να πει σε έναν άνθρωπο ότι το νόημα της σχέσεως είναι να μάθει να βγει από τον εαυτό του, αφού δεν έχει ως στόχο τον Θεόν και τον σταυρικόν τρόπο ζωής δια του οποίου αποκαλύπτεται ο Θεός? Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να βγει από τον εαυτό του χωρίς συμφέρον. Δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το πράγμα. Θα σου πει, καλά, μόνο θα δίνω, δεν θα παίρνω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία αυτής της αποκαλυπτικής διάστασης ζωής, ότι η έξοδος από τον εαυτό μου είναι ο ασκητικός τρόπος για να βρω τον εαυτό μου στο πρόσωπο του άλλου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί μέσα στην καρδιά μου κυριαρχεί μια φαντασίωση ζωής που έχει να κάνει με κάποια ιδέες. Θέλω αυτόν τον άντρα με αυτό το στυλ, θέλω αυτή τη γυναίκα με αυτό το στυλ, και φτιάξει, οργάνωσε ο άνθρωπος διάφορες ιδέες μέσα του και είναι εγκλωβισμένος αυτές. Αυτός ο κακομύρης άνθρωπος ξέρει τι του γίνεται? Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει? Δεν μπορεί. Γιατί μέσα στο κέντρο της καρδιάς του δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι για αυτόν χαρά. Λέει είναι η αγάπη. Αλλά τι είναι αγάπη? Να έχει κάποιον το χαϊδεύει? Τι είναι αγάπη τελικά? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να λάβει εμπειρία έστω μέσα σε μια θεωρητική βάση της αγάπης όταν δεν αγαπά τον εαυτόν του? Πώς να αγαπήσεις τον εαυτό σου όταν δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να σεβαστείς τον εαυτό σου? Πώς τον σέβεσαι τον εαυτό σου? Ανοίγοντας τους ορίζοντες του εαυτού σου στις πραγματικές δυνατότητές του, που είναι η αλήθεια, που είναι η αιωνιότητα. Να έχουμε εγκλωβίσει τον εαυτό μας στη μιζέρια του εφήμερου. Έχουμε αρνηθεί για τον εαυτό μας τις διαστάσεις αιωνιότητος. Άρα ποια εκτίμηση έχουμε του εαυτού μας? Πώς αγαπούμε τον εαυτό μας? Πώς σεβόμεθα την καρδιά μας? Με αυτά τα δεδομένα πώς μπορείς να βγεις από τον εαυτό σου για να αγαπήσεις τον άλλο? Θα βγεις με διάθεση συμφέροντος. Θα βγεις για να κερδίσεις. Θα βγεις για να αρπάξεις, όχι για να δώσεις. Ανυστερόβουλα. Αυτά όλα λοιπόν για να μπορέσει ο άνθρωπος να πει και να καταλάβει και να αποδεχθεί ότι το νόημα της σχέσεως είναι να βγω από τον εαυτό μου, να περιορίσω τη φιλαυτία μου και να βρω στο πρόσωπο του άλλου την παρουσία του Θεού. Το νόημα της σχέσεως είναι να νικηθεί η αμαρτία, που είναι η διάσπαση, που είναι η σχάση, που είναι ο χωρισμός, και να βρεθεί η μετάνοια, που είναι η ενότητα και η αποδοχή του άλλου. Δεν μπορεί να γίνει απλώς θεωρητικά χωρίς πνευματική βάση. Και αυτή είναι η πνευματική βάση, ξεκινάει από το πρωταρχικό ερώτημά μας. Πού έχουμε στραμμένη την καρδιά μας? Ποιος είναι ο θησαυρός της? Ποια είναι η χαρά της? Τις περισσότερες φορές ο άνθρωπος, και λογικά, είναι πλεγμένος σε διάφορες μπερδεμένες ψυχολογικές καταστάσεις, οι οποίες κληρονομούνται είτε από το περιβάλλον που μεγάλωσε, στο οποίο δεν αντιστάθη, δεν το ήλεγξε, το απεδέχθη, ταυτίστηκε με αυτό και το φόρτωσε και περισσότερη ενέργεια λογισμούς ο άνθρωπος. Και είναι ένα αλλοπρόσαλλο πραγματάκι ο άνθρωπος. Μια τραγική ύπαρξη που το βάθος της καρδιάς του θέλει τι? Πώς να κυριαρχήσω τον άλλο? Πώς να γίνω ο Θεός του άλλου? Πώς να με λατρεύσει ο άλλος? Αυτός ο άνθρωπος που έχει τέτοια υποδομή, πώς μπορεί να έρθει σε κόντρα με το θέλημά του? Και όταν φτιάχνει σχέση, τη φτιάχνει για να είναι ο Θεός του άλλου. Τι λένε οι ερωτευμένοι? Είσαι η ζωή μου. Ξέρετε τι κρύβεται από σε αυτό? Είναι γιατί θέλει να ακούσει ότι εγώ είμαι η ζωή σου. Λέμε στον άλλον, είσαι η ζωή μου, είσαι το παν για μένα, γιατί πίσω από αυτήν την κουβέντα εκφράζω αυτό που θέλω να ακούσω εγώ από τον άλλον. Ότι είμαι η ζωή του, ότι είμαι το παν. Μα είναι δυνατόν ο άλλος να είσαι η ζωή σου, να είναι η ζωή σου, ή μα είναι δυνατόν? Αν είναι σταλέπορος άνθρωπος. Είναι δυνατόν? Τι παραμύθι είναι αυτό? Τι εξάρτηση είναι αυτό? Τι ψέμα είναι αυτό? Τι απάτη είναι αυτή? Είναι η απάτη, η φαντασίωση. Και τι αποτέλεσμα έχει? Να μην μπορεί ο άνθρωπος να σταυρώσει μια αληθινή κουβέντα με τον σύντροφό του. Όταν άλλος είναι η ζωή σου, πρώτο, ζεις ένα ψέμα. Θεοποιείς κάτι που δεν είναι Θεός. Δεν μπορείς, και κρύβεται εκεί η ειδωλολατρεία μας. Η ειδωλολατρεία δεν είναι μόνο να προσκυνούμε τα είδωλα. Η ειδωλολατρεία μας είναι να θεοποιούμε τον έρωτα ως μια διαδικασία ανθρώπινη. Όταν η άλλη, ο άλλος ψάχνει τον Θεό του και πίσω από αυτή την ερωτική προσδοκία κρύβεται όλη του υπαρξιακή ανησυχία, τότε αυτό είναι μια τεράστια απάτη και ένα τεράστιο ψέμα που γεννά μοίρια όσα προβλήματα, γιατί δεν δίνει τις αληθινές διαστάσεις και του άλλου και της σχέσεως. Και άρα ζεις ένα ψέμα. Θα έρθει μετά από αυτό η απογοήτευση, η απελπισία, οι ιστορικές συγκρούσεις, η εναλλαγή των ερωτικών συντρόφων, θεωρώντας πως αυτό που είχες ήταν αυτό που προσδοκούσες, άρα κάτι άλλο περιμένεις για να σωθείς. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπομένει όταν θα γκρεμιστεί το είδωλο, όταν θα γκρεμιστεί ο Θεός. Δεν έχει την παιδεία και την εσωτερική αγωγή. Γι' αυτό είπαμε, η καρδιά μας καλλιεργείται εφόσον ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να τις δώσουμε και ποιο είναι το περιεχόμενο που θέλουμε να τις δώσουμε και ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μας και τι αναζητεί η καρδία. Από εκεί γεννάται ένα ήθος και μια αγωγή. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο άλλος να είναι η ζωή μου? Βεβαίως, σε πνευματικό πλαίσιο ο άλλος είναι η ζωή μας ή ο θάνατός μου, με την έννοια ότι αποκαλείται το Θεός. Όταν όμως τον άλλον ψυχολογικά τον ορίζω ως ότι είναι η ζωή μου αυτόνομα και ξέχωρα από τον Θεό, τότε αποδίδει στον άλλον αυτό που έχει ο Θεός και τον θέτω αντί του Θεού. Γι' αυτό μετά δεν μπορεί ο άνθρωπος να υπομένει σε μια σχέση και να κατανοήσει βαθύτερα πράγματα. Αλλά αυτό τι γεννάει? Όταν ο άλλος είναι το παν για μένα και είναι η ζωή μου, τι άλλα προβλήματα γεννά? Να σας πούμε. Πρώτο, αμέσως ο άλλος μπλοκέρνει. Εγώ είμαι η ζωή του, εγώ είμαι η ζωή της. Πω, τι ευθύνη είναι αυτή? Δηλαδή θα είμαι υποχρεωμένος διαρκώς να τρέφω τις προσδοκίες του, τις προσδοκίες της? Πρώτον, πέρα από το ότι αυτό κρύβει μια βαθιά υπαρξιακή διαστροφή των να κάνω των άνθρωπων των άλλων θεών, επίσης έχω όνειρα και προσδοκίες που ξεπερνούν την πραγματικότητα, άρα είμαι εθεροβάμων, πατώ στα σύννεφα. Δεν μπορώ να διαπραγματευθώ στην ουσία τη σχέση και να ωφεληθώ και να καλλιεργηθώ. Εμείς ξέρετε παντού τι κάνουμε και είναι σύμπτωμα της πτώσεώς μας. Θέλουμε να καθόμαστε σταυροπόδι και να ξεπερνούν και οι αμαρτίες από μόνες τους, να έρχονται αυτό που θέλαμε να μας έχουν σαν βασιλιάδες και βασίλισσες και να όλα ήσυχα, χωρίς τη δική μας συμμετοχή και ευθύνη. Έτσι λοιπόν, όταν θεωρώ ότι άλλος είναι η ζωή μου, αναγκάζω τον άλλο διαρκώς να παίζει τον ρόλο του σωτήρα. Θέλω από τον άλλον να παίρνω τα πάντα. Βρίσκω ένα σωτήρα που θα ζητώ τα πάντα και για όλη μου την εσωτερική την καρτάντια θα φταίει αυτός. ή αυτή. Είναι και το θύμα και το άλωθι της προσωπικής μας κατάντιας, της έλλειψης προσπάθειας. Αλλά τότε ποιο είναι το όριο της σχέσεως και της εξάρτησης από τον άλλον? Καταρχήν, κανείς δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη τη δική μας, όσο δικός μας άνθρωπος κι αν είναι. Κανείς δεν μπορεί να αγωνιστεί αντί ημών. Άρα η υπόθεση της σωτηρίας μας είναι μοναχικός δρόμος, προσωπικός δρόμος, που βεβαίως περνάει απαραίτητος και από τον άλλον. Αλλά η ελευθερία μας είναι το μόνο στο οποίο δεν μπορεί να παρέμβει ούτε ο ίδιος ο Θεός. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη εχμαλωσία να νιώθεις ότι ο άλλος είναι γαντζωμένος από πάνω σου και στηρίζει την χαρά του πάνω σου. Και δεν είναι μόνο μεγάλο βάσανο, αλλά θα γερνάει όλη τη μιζέρια. Αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει την εμπιστοσύνη στην προσωπική του αξία και θεοποιεί τον άλλο, τι άλλα συμπτώματα βγάζει? Συνεχώς θα κλαίγεται. Θα κλαίει, θα παραπονιέται για να ασχολούνται όλο μαζί του. Δεν έχει αυτοπεποίθηση. Θα είναι καχύποπτος διαρκώς. Φαινομενικά θα αφήνει ότι δίνει τα πάντα, αλλά δίνει τα πάντα προσδοκώντας να το λατρεύσουν. Γιατί ποθεί τη λατρεία των ανθρώπων. Η ανάγκη όμως του ανθρώπου να στηριχθεί με απόλυτον τρόπο και να είναι εξαρτηματικός από τον άλλον είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού. Λέμε οι εξαρτημένοι. Οι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά. Οι εξαρτημένοι από τον αλκοολισμό. Οι εξαρτημένοι από τον άνθρωπο διαφέρουν, νομίζετε? Δεν διαφέρουν. Η μαμά είναι εξαρτημένη από το παιδάκι της και κατηγορεί τον ναρκωμανή. Ναρκωμανής είσαι και εσύ, μαμά. Για σένα ο Χριστός δεν είναι ο Χριστός, είναι ο μπέμπι σου που είναι 40 χρόνια και τον ταντεύεις. Εσύ τι αγωγή θέλει θα δώσεις? Μα πάω στην εκκλησία, κάνω και παρακλήσεις. Με γεια σου, με χαρά σου. Αυτές οι παρακλήσεις είναι παλαβομάρα, δεν δίνουν τίποτα. Αφού ο Θεός σου δεν είναι ο Χριστός. Η μεγαλύτερη άσκηση που μπορεί να κάνεις παντρεμένος είναι να προστατεύσει τον Χριστό από τη λατρεία του παιδιού του. Να μην βάλει τη λατρεία του παιδιού του πάνω από τον Χριστό, αλλά εν Χριστώ να τον προσεγγίζει. Αυτό το εν Χριστώ πλησίας με ελευθερώνει, δεν παγιδεύει. Για ποιο λόγο? Γιατί λες του Θεού είναι. Άμα ο Θεός που τον αγαπά πιο πολύ από μένα δεν ξέρει τι να κάνει, εγώ θα ξέρω. Οι δικές μου δυνατότητες επάνω από τις δυνατότητες της χάρητος του Θεού, υποκαθιστώ εγώ την χάρη του Θεού. Αυτό όμως για να γίνει θέλει προσευχή μεγάλη, θέλει βαθιάν πίστη. Αλλά ποια πίστη όταν η καρδιά μου δεν έχει στιγματιστεί από το όνομα του Χριστού? Από εκεί ξεκινά όλα πάλι. Τι θέλει η καρδιά σου? Θέλει το Γεωργάκι σου, την Ελενίτσα σου ή θέλει το Χριστό? Τι θέλει, για πέστε μας. Από εκεί ξεκινά όλη η ιστορία. Τι θέλει τον άντρα ή τη γυναίκα για να λυτρωθείς και σώθηκε η ιστορία της ζωής σου? Επομένως η εξάρτηση αυτή δεν είναι ακριβώς η άρνηση του Θεού ή η φανέρωση ότι δεν πιστεύουμε εις τον Θεό. Η καρδιά μας δεν έχει ξεκαθαρίσει. Επομένως ποια είναι η υγιής εξάρτηση? Θα πούμε τους καρπούς της για να καταλάβουμε. Η υγιής εξάρτηση είναι αυτή που δεν καταπιέζει, που δεν μπλοκάρει τον άλλον άνθρωπο, που δεν του δημιουργεί μια αίσθηση να πνίγεται. Αχ, Αχ, τι ωραία που τα λέτε πάτερ, δεν υπάρχει πιο πνιγυρό πράγμα από αυτό. Πάτε, τι να κάνουμε, να πάμε στην αυτή τη σχολή, να κάνω αυτή τη δουλειά. Αχ, σας παρακαλώ, από σας εξαρτώμεθα. Πώς, δεν υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από αυτό το πράγμα. Καλύτερα να ακούσει έναν άνθρωπο που σου εξομολογείται χιλιάδες αμαρτίες και λες τι ώρα που τα λέει, πάρα σε λέει τέτοια πράγματα. Μαμά, δεν είχαμε, βρήκαμε. Φάγες πάτερ, αδυνάτησες. Όλα αυτά είναι εξαρτής, δεν ελευθερώνω, δεν έχει αγάπη αυτό το πράγμα. Όλες βγάζεις τα αποθυμένα του πάνω στην πλάτη σου. Και αυτό γεννά αντιζηλίες, συγκρίσεις, κατακρίσεις, υπόνοιες κακές. Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσμα της εξαρτήσεως της άρρωστης είναι αυτό. Ποιο άλλο μπορεί να είναι το ότι μας κάνει να μην βλέπουμε ισότιμα και τα άλλα πρόσωπα και να κάνουμε διακρίσεις και να κατακρίνουμε. Επειδή θέλω να έχουμε δικό μας κάποιον άνθρωπο, για να το διασφαλίσουμε, γίνομαστε τελείως πτωχοί. Βρίσκουμε έναν άνθρωπο, τον κάνουμε Θεό και χάνουμε όλη μας την ελευθερία. Η αληθινή εξάρτηση, η καταθέν εξάρτηση ζωντανεύει τον άνθρωπο. Τον κάνει δημιουργικό, τον κάνει απλώνει την καρδιά του, τον κάνει θετικό, τον κάνει δημιουργικό, τον κάνει οικουμενικό. Είναι έξω από το πνεύμα της κατακρίσεως. Πρέπει λοιπόν να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Έχουμε σχέσεις που μας κλείνουν, είναι άρρωστη εξάρτηση. Έχουμε σχέσεις που μας γεννούν όρεξη για ζωή, είναι υγιής η εξάρτηση. Έχουμε σχέσεις που μας κάνει να βλέπουμε αγαπητικά και τους άλλους ανθρώπους αδιακρίτως, είναι υγιής εξάρτηση. Αν μας φέρει όμως διάθεση να χωρίσουμε τους ανθρώπους σε δικούς μας και εκτός, σε εντός και εκτός, γιατί θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό που απολυτοποιήσαμε, είναι αρρώστια. Και ευδοκιμεί στην Εκκλησία πάρα πολύ καλή αυτή η αρρώστια, όταν είναι και μεγάλο στάρετς τον οποίο προσκυνούμε. Πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτά τα συστήματα. Και ο παπάς ως εις εξημών εστί. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Και η εξάρτησή μας είναι από τον Θεό και μόνο. Και εν Χριστώ εξαρτώμεθα από τον άλλον, γιατί είναι ο δρόμος ο άλλος που μας πάει στον Θεό. Δεν είναι ο δρόμος που γίνεται τροχοπέδι να αρνηθούμε και να απομακρυνθούμε από τον Θεό. Συνεπώς λοιπόν η ερωτική σχέση, η συζυγική σχέση, είναι μια σχέση που δεν μας καθυλώνει, δεν μας κλείνει, μας ζωντανεύει, μας ελευθερώνει, μας πάει παραπέρα. Αλλά όταν επαναλάβουμε, θα πάμε στο πρώτο ερώτημα, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλει η καρδιά μας και ζει τις φαντασιώσεις της και είναι εξαρτημένη από αυτές και δεν μπορεί να εγκλωβιστεί, δεν μπορεί να δει καθαρά τίποτα στη ζωή του άνθρωπος. Στο ερώτημα λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος των σχέσεων, απαντάτε εφόσον διαπιστώσουμε ποιος είναι ο λόγος της δικής μας καρδιάς. Εφόσον λοιπόν διαπιστώσουμε ποιος είναι ο λόγος, το αίτημα, ο πόθος της δικής μας καρδιάς, αυτό είναι αποκαλυπτικό κάθε ανάλογου ερωτήματος που λέγει ποιος είναι ο λόγος αυτού ή του άλλου πράγματος. Θέλετε κάτι άλλο?
Ξέρω ότι στα πρώτα χριστιανικά χρόνια οι άνθρωποι έλεγαν τους μάρτυρες τις θυσίες που έκαναν και γοητεύονταν. Και έλεγαν και εγώ να παραμαρτυρήσω για τον Χριστό. Και πήγαιναν και τους εντολώς τους τυράννους. Και τελικά, επειδή δεν είχαν διακρίσει τις δυνάμεις τους, αρνούνταν τον Χριστό. Μιλάω για τις μεγάλες θυσίες, τις θυσίες ζωής. Εάν κάποιος άνθρωπος δεν έχει φτάσει σε βασικό σημείο αυτογνωσίας, πώς μπορεί να κάνει μια θυσία? Μπορεί να του βγει εις χάρος του στο τέλος, δηλαδή να πέσει τελείως.
Πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα πάνω από την πίστη μας. Και ασφαλώς η θυσία είναι αναλόγως της χάριτος του Θεού. Ή αν θέλετε, η θυσία μας είναι εκ του περισσεύματος της χαράς της καρδιάς μας. Μη εκλείπεις η έκτινος ανάγκης. Από το πλήρωμα της χαράς μας γεννάται η πραγματική θυσία. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η χαρά της καρδιάς μας. Εφόσον λοιπόν επιδιώξουμε την χαρά της καρδιάς μας, στο βαθμό που η καρδιά μας χαίρεται, στο βαθμό αυτό κάνει τη θυσία, τη θυσία αυτή που δεν θα μας προδώσει. Πότε μας προδώνει η θυσία αυτή? Όταν λέμε «Αχ, έκανα τόσο και τι κατάλαβα? Έκανα τόσα και με εκμεταλλεύτηκε ο άλλος. Κάνω τόσα και εσείς δεν μου κάνετε τίποτα. Πόσες θυσίες έκανε και ένα ευχαριστώ δεν μου είπατε?» Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα, όταν μπαίνει η θυσία σε μια λογική αυτού του είδους, είναι γιατί δεν υπάρχει ανάλογη πίστη, δεν υπάρχει ανάλογη η χαρά της καρδιάς μας και την κάνουμε από κάποιες ψυχολογικές ανάγκες για να βρούμε κάποια καταξίωση και αποδοχή από τους άλλους. Και όταν δεν τύχουμε αυτής αποδοχής, φτάνει ο άνθρωπος σε αυτή την γκρίνια, σε αυτή τη μιζέρια του. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο ότι ο άνθρωπος προετοιμάζει την καρδιά του, ελκύει την χαρά στην καρδιά του και εκ του περισσεύματος της καρδίας του, της χαράς της καρδίας του, πράττει με ηλαρών πρόσωπον αυτήν τη θυσιαστική διαδικασία. Κανείς άλλος?
Να συμπληρώσουμε με αυτό το κουβέντα όμως, ότι παρά μερικοί μάρτυρες δεν είχαν αυτή την πίστη που έπρεπε να έχουν για τον μαρτύρα, είχαν την καλή διάθεση. Οπότε έπρεπε και προς την καρδιά τους και συμπλήρωνε τη χάρη
του. Αλλά πάλι από την χάρη του ξεκινούμε εμείς και ελκύουμε τα σπλάχνα εκτιρμών του Θεού και αυτό προχωράει μετά, ασφαλώς. Ο φόβος της μοναξιάς είναι το 90% των σχέσεων και των γάμων. Να μην πω 99% και να μην πω 101%. Ο φόβος λοιπόν της μοναξιάς είναι που οδηγεί τον άνθρωπο σε σχέσεις. Αρχικά, ο φόβος της μοναξιάς δεν είναι κακό, γιατί είναι αφύσικη η μοναξιά. Δεν είναι κάτι φυσικό η μοναξιά στον άνθρωπο. Είναι μια εφάμαρτος κατάσταση η μοναξιά. Επομένως, ο φόβος της μοναξιάς είναι κάτι πολύ φυσικό. Και δεν πρέπει να αρέσκεται ο άνθρωπος στη μοναξιά και να βολεύεται σε αυτήν. Βεβαίως, για να είμαστε αντικειμενικοί, το 95% του γάμου είναι από το φόβο της μοναξιάς και το 5% των αγάμων είναι από το φόβο της σχέσης. Βολεύονται στη μοναξιά και όταν περάσουν τα 40 και. Λοιπόν, το φόβο του κόστους που έχει μια σχέση, γιατί κόπο η σχέση, έχει κόστος η σχέση. Λοιπόν, ο φόβος της μοναξιάς οδηγεί στη σχέση. Ναι, είναι, είπαμε, υγιές το να φοβάται ο άνθρωπος στη μοναξιά και είναι καλό να βρει στους στόχους να βγει από τη μοναξιά. Και αυτό και μόνο τον φέρει τον άνθρωπο κοντά σε κάποιον άλλο άνθρωπο. Σύμφωνοι? Όταν θες κάποιον άλλο άνθρωπο κοντά, θα φας τα μούτρα σου. Όταν φας τα μούτρα σου, τι γίνεται? Τι υπόβαθρο υπάρχει για να το αντιμετωπίσει ο άνθρωπος με τρόπον που να εξελίσσεται και όχι να καθυλώνεται και να πάει πίσω? Αλλά φοβούμεθα πως η βασικότερη μοναξιά είναι η μοναξιά όχι μόνο έναντι του άλλου, αλλά έναντι του εαυτού μας. Η βασικότερη μοναξιά δεν είναι εναντί του εφήμερου, αλλά εναντί του αιωνίου. Είναι μεγάλη μοναξιά να είσαι στο σπίτι σου και να μην είσαι άνθρωπο να μιλήσεις. Ναι. Το αμάξι, θα το συνεχίσουμε εμείς, θα το βγάζουμε εμείς. Λοιπόν, η μεγαλύτερη μοναξιά είναι, ασφαλώς είναι μεγάλη μοναξιά το να μένει ο άνθρωπος στο σπίτι του και να μην συνομιλεί με κανέναν, αλλά μεγαλύτερη μοναξιά όταν αντιληφθείς το γεγονός της υπάρξεώς σου μπροστά στο μυστήριο του θανάτου. Όταν αντιληφθείς τον εαυτό σου μετά τα όρια του θανάτου, τι γίνεται, πόσο μετέωρος είσαι και πραγματικά πόσο υπαρξιακά μόνος είναι ο άνθρωπος. Αν πει ο άνθρωπος σε μια δικασία να αναζητήσει την λύση αυτής του της μοναξιάς, ζητώντας κοινωνία ζωής και αλήθειας, και αναζητεί τη μετάληψη της αλήθειας, τότε του ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Επειδή όμως, προσέξτε, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι αυτήν την ανδρεία να κάνουν κάτι τέτοιο, τι κάνει ο Θεός? Μας στέλνει τους συνανθρώπους μας, μας στέλνει τον σύντροφο. Ο σύντροφος είναι μια παράκληση, μια παρηγοριά στην ψυχολογική μοναξιά μας, που είναι καρπός της υπαρξιακής μοναξιάς μας, όχι να το χρησιμοποιούμε σαν ναρκωτικό και να ξεχαστούμε, αλλά να μας αφυπνίσει, να μας ζωντανέψει αυτή την αίσθηση της υπαρξιακής μοναξιάς, και συνοδοιπορώντας να βρούμε την απάντηση και τη λύση. Και έρχεται και ένα άλλο, μια άλλη απάντηση στο ερώτημα που ετέθη στην αρχή, ποιος είναι ο λόγος της σχέσεως. Αυτή λοιπόν η υπαρξιακή μοναξιά μας, αυτός ο υπαρξιακός μετεωρισμός μας έναντι του μυστηρίου της ζωής, τον άνθρωπο τον τρομάζει. Και η αναζήτηση της λύσεως είναι τόσο επώδυνο που θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ο άνθρωπος να έρθει αντιμέτωπος με τον θάνατο, να έρθει αντιμέτωπος με το αιώνιο, να έρθει αντιμέτωπος με αυτό το ερώτημα. Θέλει μεγάλη άσκηση εσωτερική ο άνθρωπος. Και ο Θεός, γνωρίζοντας την αδυναμία μας, μας στέλνει τον σύντροφό μας, που είναι σύντροφος όχι για να κάνουμε παιδιά. Είναι σύντροφό μας σε αυτή την πορεία αυτής αναζήτησης. Και έχουμε κάποιον που λίγο μας χαϊδεύει, λίγο μας παρηγορεί, ενισχύουμε στον άλλο, γιατί τρομάζουμε μόνοι αναζητώντας το άγνωστο. Και θέλουμε κάποιον από κοινού να αναζητήσουμε την απάντηση σε αυτό το άγνωστο. Το κάνουμε αυτό στη σχέση? Δεν το κάνουμε. Άλλα ψάχνουμε. Αυτή λοιπόν η αναζήτηση από κοινού ταπεινώνει τον άνθρωπο. Συγκρατεί την έπαρση και τον εγωισμό του. Με αυτόν τον τρόπο ψάχνει το ουσιαστικό. Όπως δηλαδή κάποιος είναι στην έρημο και θέλει να ξαποστάσει κάπου για να πάρει δυνάμεις, ή αυτή είναι και η συζυγία για τον άνθρωπο. Είναι οι ανθρώπινες παρηγοριές, δεν αντέχει ο άνθρωπος στο ερώτημα τι γίνεται μετά και ποια είναι η αλήθεια. Και, θέλω, και δεν είναι και αν υποκαταστήσουμε αυτό το πραγματικό λόγο της σχέσης και της συζυγίας με άλλες προσδοκίες και τις απολυτοποιήσουμε, διαστρέφουμε την καρδιά μας. Ο άλλος λοιπόν, καλός ή κακός, είναι ο σύντροφός μας σε αυτήν την επώδυνο διαδικασία αναζήτησης του αιώνιου και ικανοποίησης του υπαρξιακού μας ερωτήματος. Και επειδή δεν αντέχουμε μόνοι, θέλουμε κάποιον συνοδοιπόρον αναζητητή αυτής της αλήθειας. Ο έρωτας ο ανθρώπινος είναι μία προτύπωσης και μία πρόγευσης του πνευματικού έρωτα, της σχέσης με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος όμως εγκλωβιστεί σε αυτόν και τον απολυτοποιήσει, και ο έρωτας γίνει μια μηχανιστική, έμονος διαδικασία για να ξεπεράσει ο άνθρωπος το αίσθημα της καταθλίψεως που το συνέχει και της αποτυχίας του, ιδιαίτερα της υπαρξιακής, τότε ο έρωτας από βοηθητικό στοιχείο γίνεται στοιχείο που καθυλώνει τον άνθρωπο. Ο έρωτας λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία και ο ψυχικός και ο πνευματικός και ο σωματικός, είναι μία πρόγευση της χαράς του Παραδείσου και δίνει μία αγωγή στον άνθρωπο για να τον παραπέμψει προς τα εκεί, να του δώσει μία προωθητική δύναμη προς τα εκεί. Αν όμως ο άνθρωπος χάσει την βάση του, την θεραπεία της καρδιάς του, και η καρδιά του είναι ταλαιπωρημένη, κατακομματιασμένη σε χίλια όνειρα και χίλιους στόχους, τότε θα αναγκαστεί να βρίσκει τον έρωτα ως το ναρκωτικό του που θα του δίνει έναν ψεύτικον παράδεισο. Και όσο πιο καταθλιπτικός είναι ο άνθρωπος, όσο πιο στρεσαρισμένος υπαρξιακά είναι ο άνθρωπος και όσο πιο αποτυχημένος νιώθει, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη από εξαρτήσεις του γεννά και τόσο πιο φιλίδωνος είναι ο άνθρωπος για να καλύψει αυτήν του την έλλειψη. Κανείς άλλος? Ναι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Η ευγνωμοσύνη είναι μια δοξολογία. Είναι μια αναφορά. Είναι μια αγαπητική προσέγγιση του Θεού. Ναι. Είναι μισό λεπτό ο κύριος εδώ.
Αν μπορέσω να μεταφράσω καλά, θεωρώ ότι το νιώθω κυρία ότι κάποιος παντρεύεται από τη μοναξιά ή το μεγαλύτερο ποσοστό παντρεύεται από τη μοναξιά. Κάποιος μπορεί να παντρεύεται από συμφέρον ή από ανασφάλεια. Για χιλιάδες άλλους λόγους, πάντως που δεν έχουν καλοπροαίρετη βάση. Σημασία έχει το λόγο για να το παντρεύεται ή την πορεία που θα ακολουθήσει μετά.
Ελάχιστοι άνθρωποι, και ίσως να μην υπάρχουν, που κάνουν κάτι ξέροντας γιατί κάνουν και κάνοντας το με υγιή βάση. Γιατί κάποιος μου είπε την προηγούμενη Τρίτη, έτσι όπως τα είπες δεν λένε να μην έχουμε καθόλου σχέση, να ησυχάσουμε. Και πολύ μπερδεμένα μας τα είπες, Πάτερ, πω από τόσο πολύ θα το ψάχνουμε το πράγμα. Κανείς άνθρωπος δεν ξεκινάει. Θα ήταν πολύ ιδανικό, τόσο ιδανικό που θα μοιάζει για απίστευτο για να είναι αληθινό. Σπανίως ο άνθρωπος ξέρει γιατί προχωράει και ψάχνοντάς το τόσο πολύ. Ή σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο μέσα στη διαδικασία της πορείας της σχέσεως. Να μην το ψάξεις. Να μην το παιδεύσεις. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Δίνουμε αφορμές στον άνθρωπο, πρώτο να μην νομίσει ότι είναι καλά για τους παντρεμένους και να μην θεοποιήσει αυτός που έχει να παντρευτεί το γάμο και να μπει σε μια διαδικασία να μην βολευτεί στα ελάχιστα αλλά να ψάξει τα ουσιαστικά. Και αυτό είναι πορεία ζωής. Και η πορεία της ζωής κρίνεται από το πόσο φιλότιμο έχει ο άνθρωπος να δει με μεγαλύτερη ευθύνη και αξιοπρέπεια και σεβασμό στον εαυτό του και τον άλλο. Επίσης κατά ανάλογων τρόπων, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί μοναχοί, αν ξέρουν γιατί έγινε μοναχή και αν έγινε για τον πραγματικό λόγο. Όμως είναι αναγκασμένος ο μοναχός για να μπορέσει να ισορροπήσει και να μην παλαβώσει, να αναζητήσει αυτή την χαρά. Αλλιώς δεν μπορεί να κρατηθεί. Δεν μπορεί να αντέξει. στην Ορθόδοξη Εκκλησία η ασκητική της δεν έχει να κάνει με την ενδυνάμωση απλώς των φυσικών λειτουργιών και δυνατοτήτων, αλλά έχει να κάνει με την αναζήτηση αυτής της χαράς, αυτού του προσώπου, αυτής της σχέσεως. Αλλά πολλοί άνθρωποι που δεν παντρεύονται, που δεν είναι μοναχοί, μπορεί να μην παντρεύονται για διαφόρους λόγους, αλλά θα μου επιτρέψουν αυτοί οι άνθρωποι να πω πως είναι σε μειονεκτικότερη θέση πνευματικά από τους παντρεμένους, γιατί δεν έχουν τον τρόπο των καθημερινών να ταπεινώνονται με τον σύντροφό τους, γίνονται πιο ιδιόρυθμοι και ιδιότροποι, δεν μπαίνουν σε διαδικασία που καθημερινά θα κοπιάζουν με κάποιον άλλον και θα συγκρίονται τα θελήματά τους με το θέλημα του άλλου. Όμως και ο καλός Θεός δεν ξέρουμε πάλι πώς οικονομεί τον κάθε άνθρωπο. Για αυτούς η ταπείνωσή τους μπορεί να είναι το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να αναλαμβάνουν τη ζωή τους μόνοι τους και να μην έχουν ανθρώπινη παρηγορία. Και αυτό δεν είναι λιγότερο επώδυνο. Απλώς είναι πιο εύκολο ο άνθρωπος να βαλτώσει στην ιδιορυθμία του και στην προσωπική του απαιδευσιά. Να μην παιδεύεται και να μην εξελίσσεται και να μην αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά είναι τόσο σχετικά όσο πλούσιο είναι το σχέδιο του Θεού για τον καθένα. Συγγνώμη, ή... Ναι, το ερώτημα που ετέθη είναι ότι πολλές φορές η συντροφικότητα γεννά επιθυμίες οι οποίες δεν ελέγχονται εύκολα. Τι πρέπει να ισορροπήσει ο άνθρωπος? Ξέρετε, καμία επιθυμία δεν ελέγχεται εύκολα. Είτε έχει σύντροφο είτε δεν έχει σύντροφο. Είναι επιθυμία. Έχει να κάνει λοιπόν με την προσωπική καλλιέργεια. Οι λύσεις που υπάρχουν είναι δύο. Η μία λύση είναι να αποθήσεις τις επιθυμίες σου, να τις καταπιέσεις, να τις καταπλοκώσεις, να επικυριαρχήσεις πάνω τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει, δεν είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα και σπανίως επιτυχάνει ο άνθρωπος. Η άλλη περίπτωση είναι να βρεις τον τρόπο που θα μεταμορφώσεις, θα μετουσιώσεις τις επιθυμίες σου και θα τις δώσεις ένα άλλο περιεχόμενο στο οποίο αναπάβεσαι. Ένα άλλο περιεχόμενο στο οποίο θα νιώθεις την πλήρωση της επιθυμίας σου με έναν άλλον τρόπο. Και εδώ ακριβώς είναι και το μυστικό της άσκησης της Εκκλησίας, που θέτει πολλές φορές κάποια πόρου, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Όταν η Εκκλησία θα σου αποκλείσει μια ικανοποίηση επιθυμίας, είναι γιατί πέρα από τα άλλα θα σε παιδαγωγήσει να βρεις έναν άλλον τρόπο ικανοποίησης επιθυμίας, στο οποίο επιτυγχάνεται η ορίμανση του ανθρώπου και του προσώπου. Παράδειγμα. Όταν λοιπόν ποιος είναι ο στόχος, είναι η νίκη των παθών στην Εκκλησία, δεν είναι η απόθεσή τους αλλά η μεταμόρφωση του πάθους. Δηλαδή η δύναμη της αγάπης είναι που σε κάνει να σέβεσαι τον άλλον και να περιορίζεις τις επιθυμίες σου επειδή δεν είναι όριμες να εκδηλωθούν και δεν είναι κατάλληλος ο καιρός. Η δύναμη της αγάπης. Αν αγαπάς τον άλλον, μπορείς και ελέγχεις επιθυμίες σου. Αν αγαπάς την επιθυμία σου πάνω από τον άλλον, δεν ελέγχεις επιθυμίες σου. Άρα αυτό που γεννά την επικυριαρχία εναντί των επιθυμιών είναι η αγάπη και ο σεβασμός του προσώπου. Αν θέτω πάνω από τις επιθυμίες μου το πρόσωπο του άλλου και θεωρώ ότι η επιθυμία μου δεν είναι μια πρόσωπος διαδικασία, αλλά είναι επιθυμία μου για το πρόσωπο του άλλου, τότε αυτό μου γεννάει την αφορμή και τον λόγο να επικυριαρχήσω πάνω στις επιθυμίες μου όταν δεν θα κάνουν καλό στον άλλο. Άρα η αγάπη είναι η αιτία και ο λόγος που με κάνει όριμα και διακριτικά να αντιμετωπίζω τις επιθυμίες μου. Και ακριβώς ο βαθμός της εγκρατείας μου έναντι των επιθυμιών μου μαρτυρεί και την ποιότητα της αγάπης και του σεβασμού του προσώπου έναντι του άλλου. Θυμίζω το πρώτο ερώτημα που τέθηκε πριν δύο φορές. Σου λέει άλλος, δεν θα έχουμε προγαμίες σχέσεις, άρα τι κάνουμε, θα βάλεις τα πόδια και θα φύγει. Τι θέτει ο άλλος πάνω απ' όλα, την αγάπη του προσώπου ή την επιθυμία του? Αν υπάρχει αγάπη του προσώπου, σέβεσαι τον άλλον, γιατί σε γεμίζει η αγάπη για τον άλλον άνθρωπο. Είναι λίγο το να σε αγαπά κάποιος, να τον αγαπάς, να ενδιαφέρεται για σένα και να ενδιαφέρεσαι για αυτόν, να το φροντίζει και να σε φροντίζει, να νοιάζεσαι και να νοιάζεται. Είναι ελάχιστο, τι είναι μόνο? Η ικανοποίηση του σώματος. Άρα με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η δύναμη της αγάπης και το φιλότιμο και η τιμή για το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Αν δεν υπάρχει ως βάση της ασκήσεως η αγάπη για το πρόσωπο και αν το περιεχόμενο της ασκήσεως δεν είναι το πρόσωπο αλλά η ηθική μας, η βελτίωση των δυνατοτήτων μας και ικανοτήτων μας, δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο. Καταπιέζει τον άνθρωπο και δεν έχει τις προϋποθέσεις ο άνθρωπος να αντισταθεί σε επιθυμίες του. Καταρχήν επίσης να πούμε πως η επιθυμία δεν είναι κάτι μεμπτό, δεν είναι κάτι αφύσικο. Θα ήταν αφύσικο να μην έχει επιθυμίες ο άνθρωπος. Έχει λοιπόν επιθυμίες, αλλά οφείλει να δώσει λόγο στην επιθυμία του, δηλαδή να θέσει ως κέντρο της επιθυμίας σου το πρόσωπο και την αγάπη για τον άλλο. Αν θέσει αυτό ως προϋπόθεση, τότε μπορεί να αντιμετωπίσει την επιθυμία του. Μα και η άσκησή μας, και η τήρηση των εντολών του Χριστού, τι λέει? Εάν με αγαπάτε θα κάνετε τις εντολές μου, λέει ο Κύριος. Δεν λέει κάνετε τις εντολές μου για να είστε μάγκες. Εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Η αγάπη για τον Θεό, η προσδοκία του Θεού, η προσδοκία της χάριτος είναι που γεννά την δύναμη για να αγωνιστούμε. Χωρίς την προσδοκία αυτής της χάριτος και της αγάπης δεν έχει νόημα η άσκηση, δεν έχει νόημα ο αγώνας. Η γοητεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας αυτή είναι: ασκήσεις το όνομα της αγάπης, ασκήσεις την προσδοκία του προσώπου, ασκήσεις για να έχεις συνάψεις σε σχέση, δεν ασκήσεις για να έχεις έναν αυτοδιάλογο ναρκισιστικό με τον εαυτό σου, για να ερωτευθείς τις δυνατότητές σου, για να φτάσεις αυτή την πλάνη του αυτοερωτισμού, της αυτοικανοποίησης. Πω πω τι έκανα. Άρα φτάνει ο άνθρωπος σε διάφορες μεθόδους ασκήσεως για να δει το φως, να λατρέψει το φως. Αλλά αυτό το φως είναι η δύναμή του, είναι το φως του εαυτού του και δεν είναι το φως του Θεού. Η άσκηση Ορθόδοξος είναι αυτή που σε οδηγεί στο σταύρωμα του ιδίου μεταπτωτικού φύλαυτου θελήματος για να υπάρξει ο χώρος και η δυνατότητα να βλέπεις το πρόσωπο του Θεού. Λοιπόν το ζητούμενο της ασκήσεως δεν είναι η αυτοθέωσής μας, το ζητούμενο της ασκήσεως είναι η συμμετοχή μας στη χάρη του Θεού. Είναι η έβρεση του προσώπου του Χριστού. Κανείς άλλος?
Θέλω να διευκρινίσουμε λίγο για την αλήθεια. Η αλήθεια της ζωής μας οδηγεί στον Θεό ή στον Ιησού, ή ο Ιησούς μας οδηγεί στην αλήθεια? Και αν μας οδηγεί στην αλήθεια, αν μας οδηγεί στον Ιησού η αλήθεια της ζωής, η φιλοσοφία τι σχέση έχει με αυτό?
Η αλήθεια της ζωής, τι εννοείται?
Τόση ώρα δεν μιλάμε για την αλήθεια της ζωής, ότι μέσα από την αλήθεια της ζωής για τον συνάνθρωπο.
Ναι, να ξεχωρίσουμε, ίσως δεν είναι σωστή η όρη που χρησιμοποίησα. Όταν λέμε αλήθεια, η αλήθεια δεν διαφέρει από τον Χριστό. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και ο Χριστός είναι αλήθεια. Και η αλήθεια της ζωής, όπως το είπαμε στην καθημερινότητα, είναι ο Χριστός σε όλες τις εκφάσεις ζωής μας. Είναι αποκαλυπτόμενος ο Χριστός στη ζωή μας. Ένα καθημερινό γεγονός δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι ο Χριστός που μας καλεί. Δεν είναι κάτι ξέχωρο. Όχι. Και αν θέλετε, και η φιλοσοφία είναι Χριστός, και το φαγητό μου είναι Χριστός, και ο σύντροφός μου είναι Χριστός, είναι όλες οι αποκαλύψεις του Χριστού. Αν θα τις αποδεχθώ εγώ, θα είναι υπόθεση της δικής μου ελευθερίας. Δεν είναι το γεγονός που μου συμβαίνει κάτι αυτόνομο και ξέχωρο από τον Χριστό, είναι η ευκαιρία που μου δίνει ο Χριστός να είμαι κοντά του. Είναι ο Χριστός.
Δηλαδή το λάθος της φιλοσοφίας, το λάθος εισαγωγικά, δεν έχει την πνευματικότητα, δεν έχει τα μυστήρια του.
Κανένα δεν είναι το λάθος της φιλοσοφίας. Το λάθος της φιλοσοφίας είναι αν υπερεκτιμείς τις δυνατότητές της. Και αν θεωρήσει ότι θα ανακαλύψει τον Θεό, κάτι το οποίο δεν ανακαλύπτεται αλλά αποκαλύπτεται. Αν θέλετε, οι δυνατότητες της φιλοσοφίας είναι να περιγράψει τις αποκαλύψεις του Θεού και να ενεργοποιήσει τη διάθεση του Θεού, του ανθρώπου, σε αυτή την αναζήτηση που αποκαλύπτει ο Θεός. Τα όρια της φιλοσοφίας είναι να ενθαρρύνει τον άνθρωπο στην αναζήτηση αυτού που αποκαλύπτεται ο Θεός και να του δώσει τους τρόπους μέσα από τους οποίους θα αποκαλυφθεί ο Θεός εις τον άνθρωπο και να περιγράψει τις αποκαλύψεις, να ανακαλύψει την αλήθεια, να υποκαταστήσει την αλήθεια δεν δύναται. Αυτή είναι η πλάνη της φιλοσοφίας.
Οπότε πάτε σε αυτή τη ζωή όλοι μοναχοί είμαστε.
Και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων, μόνο Κύριε Ιησού Χριστέ, ας αμήν. Αύριο βράδυ προ...